ngambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Hatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba sungibiso onde la ya masini. Ngai kombuna ngai Edi Sango. Mpoko ila mupebo yebo la muna banso na sango ya mokilelelu lina kanabiso linene lia sango uto Washington DC na Studio 17 na sango ya mokilelelu toko lobela. Biteni mibale bia babungi wabazale lendo bizaliko betana masasi uto si mananzanga ya lelu na Kanya Ruchinya na territoire ya Nirabungu na Nord Kivu ba vandi mingi ba kimi bisika byango koleka baton tukumineyi ba kufi pe bato ba susu ba ike bazali kumuna na tena bozindi bwa baliniere moko na kombo ya HB tonton lobi moko lo moyinga mo l'équipe ni na mboka boyeka na territoire ya Bolomba na etuka ya Équateur et sika ni kama lisusu ya lolenge lo na lo salamaki mikolo zomi mileki
na ine ya lelo balinyo wana e connaître accident yango ezali suite na kotambola na butu na mikumba eleki ebele.
Matata mazali kungala mingi na Uvira kati na bavandi ya Ngumba Kiliba na usine esalaka sukali na isika eye kasi bakonzi ba etandu balobi ete bazali kusala manso pona bozwi bomoko na mibeko pona yango tukolenda yango ao. Lelo mokolo mwa yambo mo ya musala moko ya mposo tulanda kabongo itando ya masano sangwe monini zali elunga ya tepe mazembe lubi na fazi ya group ya ligue ya Africa football liboso ya Esperance ya tennis tukulu bape ndenge FIFA epesi tumbu na moko na bakambi ba ekipi ya ekolo kongo demokratike pona kozwaka na makasi bilenge mibali ya ngonde kozala boko na sango tukopesa bino na mwa ngonga kasi yambo na sango emanso na bulai tukopesa bino sango na bukuse. Eteni mibale ya babundi ba wazalendo ezali kobeta na masasi uto sima ya nzanga lelo na Kanya Ruchinya na territoire ya Nirabungu na Nord Kivu banzeneneke batatoli ete bavandi mingi ba esika yango ba kimi bisika na bango ya kovanda mpona lokito ya masasi eleki makasi baike na bakima bitumba bazoki ba mpota pe bamemami na bisika bya bopesa mili sungi mabota maike ma kokakite kokunda kutu bandeko babango bakufaki mwa mikolo meleki simana nzanga ya lelo opona na l'Italia Macao masasi mazalaki kobeta kolanda matato limango ba wazalendo ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain na bayi UFDPC Union des Forces de la Défense Patriotique du Congo bazali kowelelana molobeli ya mampinga ma ekolo Congo démocratique na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike andimi ete bobendani bozali kati na ba wazalindo po itali nani akokamba abakisi ete FRDC mampinga maekolo makiti na esika yango pona kotia kimia pona kokanga bato baye babandi bitumba nzokande bitumba bingalaki na suka ya mposo moleki kati na batomboki ba M23 na babundi baye ba wazalindo baye bazalaka na ngambo ya FRDC mampinga maekolo Kongo demokratika ba wazalindo bazala kinde kuluka na suka ya poso eye kubenga na ba M23 na kichanga batuba ikepe ba kimaki bitumba byango. Bayi pulusu ba panzi lelo na Goma kaka na Nord Kivu na Mulinga pe na lokito la pilipili ba tambusi tukutuku bayi basala ki milulu po na kupamela bo mati bo antalo ya carburant milulu miango misalama ki minginde na quartier Katindo na Ngumba Mokonzi ya Nord Kivu loko la bisika misusu na monele ya mboka ba station essence mingi ekangi po na bozangi petololo bankolo ba station pe ba teki petololo ba telemisi misala na bango opuna bazali ko senga na mbula matari ko bongisa ntalo na tina ete bango pe ba kwa kozwa mosolo ba ko tia na libenga na bango mukambi ya lisanga ya ba teki petololo ya Nord Kivu apenoki providence Muyiga sakolaki mokolo mwa mitano moleki na local America viwa lingala ete bazali bongo kozela eyano ya mbula matari yambo ete bazongela mosala mbango koleka bato tukumineyi bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa baleniere moko na kombo ya HB Tonton Lubi mokolo mwa yenga moleki pene na mboka Boyeka na territoire ya Bolomba na etuka ya Equateur sima na likama lisusu lya lolengelo na losalamaki mikolo zomi mileki kaka na mboka Bolomba mutango mwango mopesami na baike ba esika eye ba ebatangami na radio Okapi mukambi ya kala etando ya Bolomba Camille Kachali a lobi ete baton kama mibali na tuku motoba na sambo ba bikisami manzeni neke ba pesi sango ete balineri yango ezalaki kosala mobembo na katikati na butupe emimaki bato mingi koleka molobeli mokili mibeko ya ekolo Didier Iwolo uyu akenda kinde na Bolomba pona likama lilikaki mikolo zomi mileki abwa kimbela po ete mikano miabopekisi ma kama malo lengelo na maeba kokoma kokoba kokosalama koleka bato ntukumineyi ba kufa kipe lokola na esika yango mikolozo mileki na likama lisusu lya bozindi lya baleniere mosusu misalami ya Union Africaine ya bobundisi matata kati na ekolo Congo Democratique na Rwanda mizali kokende liboso te lobi mokambi ya ekolo Angola Joao Lourenço oyo akambaka misalami yango Joao Lourenço alobaki yango mokolo mwa mposo moleki na Nairobi na Kenya esika azalaki kolenda maloba lubaki na bapandi sango mpona Joao Lourenço ebakato epekisa luno ezali bongo na maimatali cantonnement bokotisami na bisika ya kozela bozongisami na bosilivili ya batumbu ya batumbuki ya M23 Joao Lourenço akutanaki bongo na bapandi sango elongo na mokonzi ya Kenya William Ruto oyo ayambaki na mboka na ye sima na basolo na bango na ngambo na ye William Ruto asinginde Kinshasa esala pe manso po ete butiami tope cantonnement ya M23 bosalama malamu na tina ete kimezunga na lombango na ekolo. Israel ebandi lelo kobeta bibundeli na banda to etando ya Gaza epai bitumba biye bibumi bato bele koleka ankoto mitano kolanda motango ya amasa epesi ezali kokoba mampinga ma Israel maikisi makasi kobeta babombe yango na kuluka kutinda pe kuluka ya mbona kuluka kutinda ba soda ba yango na mabele Iran e yoka na kamala muna amasa e kebisi ete mobulu mokoki kokoma na lolenge loko moto moko te akokoka lisusu kumema yango na Moyen Orient tope etuka eye mobimba ekolo Amerika na ngambo na yango epekisi bongo mobulu kokoma na esika oyo yango nde epesaki nzela ete lisungi lileka na nzela ya Egypte mpona poso moleki mpona kosunga bato molongo mwa misato ya mituka mokotisamaki na ndelo ya Rafa lelo pene na mituka tukumitano mikotaki kati na mikolo misato kolanda ONU esengeli bongo koleka nkama moko mokolo na mokolo mpona kosilisa bosenga ya bato baye bazali na mpasi na esika yango. Bato libwa basusu bazali kowelela ebonga ya mokambi ya suku ya nse ya parlement awa na Washington DC na ekolo Amerika na mapona mi masengeli kosalama lelo sima na mokeli mibeko Jim Jordan ya bayi republikan komi longola sima na bundungwani misato bosalamaki na kuzanga ite moto moko alonga ba republikan bazali kino sika kukukate kupuna moto akozwa esika ya Kevin McCarthy oyo ba bakulaki na esika yango mikolo mileki. bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Koleka bato tukuminei bakufi pe bato basusu baike bazali komona na te na bozindi bwa baleniere moko na kombo ya HB Tonton lobi mokolo moyenga moleki pene na mboka boyeka na territoire ya Bolumba na ituka ya Equateur lizali likama lisalami mikolo zumi sima na likama lisusu lya lolengelo na losalama kikaka na esika yango tolanda bongo litatuli ya mokeli mibeko ya ekolo Peter Lomposé oyo akitaki na esika yango mpona kotala likama li ya yambo.
Balinière ya ndeko moko mona e Tonton et HB s'appelle aussi Tonton na euti na ngondo tangwe komi na boye kangele mwa muke na iner ya lelo balinyana e connaître accident yango ezali suite na kotambola na butu na mikumba eleki ebele na français balobi navigation nocturne na si chargement ya ba biloko si charge yango na lelo na yego ebisa bino ba panitsango pe na bakondi na bana nyoso ya Bolomba na bana nyoso ya Equateur ete Bolomba dans une semaine après une semaine to zonge lisusu makamba matanga vraiment na kombo ya bana ya Bolomba nyoso batindaka biso wa boye pe na kombo ya assemblée provinciale Equateur tozo présenter ba condoléances mais ndeko ba panitsango pona nini baksida ezali kozala a repetition ekomi lokola azali tofandi babengi biso sikane na oloba boye selo ba information pase nazali na contact na bato ya foni na chefulie ya secteur Mapoko ebengami komo nango Mapoko baza na foni pase réseau ezali me perturbation balobi ete basi bazwi bibembe 18 wana ezali un bilan provisoire parce que sikaba ba service eza ko bunda po ekende ko yebisa biso siki bazali bato kombie pe bato bakufi kombie pe bao balimi bazali kombie awa to utiko zwali kama na butu pe lelo na inere banye mosusu eko zinda isusu na butu ekufeli bato bakufi isu na butu me na biso ba voyager na biso ba armateur na biso bato a service tozali wapi yango na bengi bino pona ko informer population Equateur pe meme bandeko bakonji bazali na Kinshasa soki ezali ngai nakozwa meme mesure moke balinye soki sai deja deza etambola te po balinye yango sai ndenge nini ezwi charge makasi pe mabaya epasuki tango mabaya epasuki omoni ya chide ko salema je presume ke balinye salemi esalama kala pe mabaya pe ezotambola na mai garanti moko ezali te soki ezali ngai nakozwa meme decision moko ke soki balinye sali au-delà de 3 ans eko sala te menaza ko senga na gouvernement provincial ete eko kakozwa ba mesure nécessaire meme ko prohibe ba balien tambola parce to moni lobby tango na moni ba rapatrier ba rescapé ya accident ezalaki na semaine passée mwa masua moko penja ya propre to ezali ya onatra to ya ba mare bato bakoti ebele plus de 200 personnes ndeke bakoti parce que ba fraudeur bazalaki oke moto akendeki mobemu na ye moko amoni akoti bokota mpaka ka okende Bolomba bato bakoti pe bato wana pe ememi tonage ya bien pe bakomi omao je vous parle déjà baza na Bolomba centre naza kosenga na gouvernement national papa omoni kaka ndenge basali makambo ya Transco ou Transco pona makambo ya transport commun ya mokili terrestre na lingi pe Transco ekoma pe na ebale so ba memeli biso ata meme ba balinye metalike o bazo fabrike bato batambola ka ona bonangi balinye ko metalike bo meme ba vedete mwa ba masuo ya mike siraka ko traverser Congo Brazzaville Kinshasa ata ne ba benga to kade 70 kade 40 c'est quoi ici de suite so komi na mbandaka na Equateur ata mwa 5 tuye ko kabola ba direction ya kokende po toko kakoyeba kosirimote evenema oyo mpe mpona kosove bavizimene ndeko mopanisango ona enterre isi récemment soki memoire etrai ngai te si au-delà de 50 personnes moi ski vous parle parce que bato mosusu bazali kade bato bakufi me ngai nakendeke dimanche na samedi ti lendi ti madi bibembe zozwama esala bato mosusu batiola parce que service ekei kaka mbala moko famille mpe bazoyeba te bazongi mpe po service aza wana service ezali ngai na yote oke mbala moko bapesi yo to motere kende okende kota mosusu esi essence esili to mpe oleite okozonga litumba mibale te me bato déjà ba kufi ebele bosika on nous donne un bilan provisoire ya 18 personnes bon bato ara d'abord ba zindi na esanga esa ko la biso ba zinda ya na mbanda te wana esanga c'est de là au delà parce que soki service kei et ko me la biso au delà ya bato ko kufa ndenge ba avancer na ba source oyo ezali disponible kuna na niveau ya mapoko
ezalaki bongoli tatuli ya mokeli mibeko ya ekolo moponami ya Bolomba Peter Lompose. Matata mazali kongala na Uvira na Sud Kivu kati na bavandi ba engumba Kiliba na izini esalaka sukali na isika kasi ba konziba etando balobi ete bazali kosala pona bozwi boko mibeko pona kosilisa matata mango tolanda bongo sango yango na Jeremy Kuima.
Eleki poso isato bavandi ya mboka Kiliba komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mondele mboka ezali pona
probleme ya
toti na Kiliba mpe toyei komimonisa liboso ya ndako ya musala ya mondele mboka mpona makambo etali biso mpe izine ya sukali ya Kiliba na Sud Kivu epesaki biso bilanga ya kofutela banda mobu koto ibale na zomi na isato tosalaki mokanda na bolobite soki izine ezwi makoki ya bozongeli misala ya boloni koko tokotika bilanga tomoni te maso mabongi ngi na ino malamu te kasi alingi aboto la biso bilanga biso toboi kopesa bilanga soki tomoni te bilembo bikola kisate mosala mobandi bazali na bisika ebele mpona nini balingi babanda bobele awa na sete
ndo mafaktire hizi tuliona
tosololaki na mokambi ya izine ya sukali Rajendra Pudo akamwe na bizaleli oyo
seter donc vous faites référence donc précisément par celle de
ezali ata kontra moko te kati na bavandi ya Kiliba na izini ya sukali kasi bavandi basengaki bilanga lelo nazali kokamwa bazali kotambola mpe kotia matata mpo bazongisa te bilanga mopanzi sango yo moko omoni bahektare boni tosili kolona koko ezali wana tokataki bilanga mbula eleki mpe lisusu mbula oyo tobandi lisusu tozali kokata mpe komema yango o izine soki tolingi bilanga wana esusu pamba te tolingi kokolisa motuya ya bopesi sukali mpe bilanga ya nyamunindi ezwami na esika ya malamu mpo na mbala ya
se
na oyo etali mondele mboka ya Uvira Selemani Mabiswa bakonzi bakomi kokota mpo na kotia kimia na likamboliye nazwaki sango na matata oyo eleki poso isat batinda mia basali bilanga bakomaki obiro yanga mpe bayambamaki na kalaka nazalaki pamba te nakanisi te yo mopanzi sango ozali mpe na etuka ya Sud Kivu oyebi te izine ya sukali euto bambula 50 mpe ndenge ezwaki mikakatano na tango ya bitumba ya Afdel masini ebele ya izine eyibamaki ezali sikoyo na kozongela misala ezali te libaku na mutu nyonso kozwa bilanga na ndenge alingi tokokabola na ngambo ibale kuto engumba Uvira Jeremy Kuima pona loraka la Amerika VOA Lingala
matondo mingi Jeremy Kuima bosali kolanda sango ya mokili ya lilo na VOA Lingala uto Washington DC
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala
tout puissant Mazembe elongaki lobi mongete moko na libungu tulu Esperance de Tunis na Dar es Salaam na match aller ya groupe A aller ya Africa Football League FIFA epesi etumbu ya mibu 20 na entraîneur ya kala ya bilenge ekolo Congo Democratique Jonathan Bukabwaka mpona pédophilie tope koyeba na makasi nzoto ya bilenge azalaki kokamba Alain Tupurk alongi mapona mipe ya tikali na ebonga ya kokamba entente provinciale ya lisano ya ndembo na Kinshasa Lobi Lokoyande, Bobandi, ya championnat ya NBA, championnat professionnel ya basketball, awana États-Unis, Amérique, match ya Libosu, Zelibongo, Lakers, Nuggets, na San Warriors, na Bobandi, ya Lobi. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etandu ya masanu ya lelo. Atako yambaki match na yangu ya group ya fazi ya group na ya Africa Football League na libanda ya mboka tepe Mazembe elunga kibongo mungete moko na libungu tulu ekipi ya Esperance de Tunis ya Tunisie na Bondungwani basalaki na Dar es Salaam na Tanzanie. Lucien Kaozi azwa kibongo maluba ya balandi ba ekipi ya Lubumbashi Tulanda.
Comme on a dit, c'est présent à S-Foudre.
Foudre.
Foudre, oui, et bête en entente à Lubumbashi, la première division. Mazembe a gagné. Nous sommes des fanatiques de Mazembe. Tous sommes fanatiques à Mazembe. Tondimi, Mazembe, n'a pas gagné 1-0. Et ça m'a bien, et ça bien. Et ça bien, dans le sens où Mazembe a gagné. Et ça m'a bien, pour les Tunisiens, il fallait tout gagner à 3-4.
Pourquoi Mazembe a bêché dans la Tanzanie? Pourquoi?
Pour la vie, sur l'information, tu vois que Mazembe a un problème dans le gouvernement. Congolais via ministère à sport ici tu es bien que Mazembe n'a pas problème na gouvernement congolais ici
au moins il y a un match retour
na Tunisie parce que na sina kenda na Tunisie na Mazembe na mona topola 3-0 kuna na kenda na Mazembe mais cette fois-ci Mazembe ebi ba joueur wana baza conscient ba obunda na espoir na Mazembe to gosi sala banga ta mbi partout Mazembe oleka 4 millions ezabiso
4 millions ezabiso
ezabiso
ezalaki moko na balandi ba TP Mazembe na ba match musu atako. Na ba machi mususu ya Gopo League ya Lisanul ya Ndembo ya Afrika, Simba ya Tanzania e Kabola Kibongo mingete mibale ngambo inso na Alali ya Egypte pe Enyimba ya Nigeria e Polaki Libungu Tulu na Mongete Moko na Wydad ya Casablanca ya Mario ya Maroko. FIFA et PSI et Tumbu ya Mibu Tukumibale na entraîneur ya Kala ya Bilingue et le Congo démocratique Jonathan Bukabwaka pour na pied de folie tope kuyeba na makasi nzoto ya Basani Bilingue azalaki kukamba Simon Valdo Yamba atuna kimituna na Kala kamokondi ya FECOFA Fédération ya Lisanuli ya Ndembo et le Congo démocratique Innocent Kibundulu Kazadi Tolanda.
Mokambi Kibundulu Mbote.
Mbote Ndeko.
Ozali secrétaire général ya Fédération ya Ndembo ya Congo démocratique FIFA Fédération internationale ya football association a sanctionné moko ya ba entraîneur ya Congo na makambo etali pédophilie sanction na tango yoka ki yango 20 ans tango fédération ayoka ki ekateli wana réaction na bino ya libosu ezali ki na nini
fédération tango yoki ke ba kateli tumbo a bongo fédération na biso esepeli mingi esepeli pambate na lisano Ndembo yo esengeli to banda kango na se na bana mike bakola kasi soki moko ya bakambi azo salela mabe na bana batu na bana oyo bazo ya koyekola Ndembo etumbo aboye ifo ete ya baninga mususu mutu ameka kosala lisusu ndenge ya salite antuka na ngambo ya federation lokola tozwa tokamata engagement ya ke totosa ba mikano nyonso na mibeko ya ba instance oyo eza likolo tosepeli na decision wana
est-ce que boidentifie to pe boyebi na bafiche na bino boyebi entraîneur wana kombo na ye Jonathan Bukabwaka est-ce que boyebi ye penza
koyeba ye penza eza koloba mingi neti mutu moko tosala na ye to boyeboy eloko toyebi ke na ba archive na biso tomona ke alanda quand même formation na niveau ya initiation donc bato oyo balandi niveau initiation bango pe bankadra ka bana mike neti kote ya zalaki mais eke ya sala kana federation to mingi na kati ya makambo ya federation ayaka te akangama kote oyo ya zalaka asala ka makambo ne wana
si me etumbu wana na niveau ya federation ah bino pe bozo ke kateli pona ye to pona entraîneur mosusu po batanga makimwa mingi bayike ba na makambo etali pedofili wana
ndeko mopanzi sango yebi ke ler makambo ne yo kama ki federation kamata ki mokano ya kocha bantu nyonso batanga ki pembeni. Le toche bango pembeni, mbala moko, instance ya likolo efongoli enquête. Alors tokokaki osala ma enquête mi balete. Biso na enquête na biso awa, FIFA na enquête na ye kuna non. Biso lokola tozana se ya FIFA, totika kiete FIFA akoba na oya ya enquête. Pe na mboka na biso, justice ya mboka pe ezalaki sima na bango. Deja na niveau ya justice, bakatela bango bitumbu na FIFA pe bazwi bitumbu, donc fédération akokika kako tonda ko botondi na ba instance oyo bakamati bitumbwana
pona ko silisa ni nesengeli ko sala po ete mambi matali ko encadre bilenge esala mapena na petwa ezala susu na ba biloko ya ba pedofilite biloko wana ezala tutotu ya bilengete
ndeko eza etumba tozo bunda ka chaque jour mateya tokolemba koteya ba encadreur te koteya pe na ba joueur lo sambo na biso pe makasi tozo sala eza ke kolakisa bana misala na esalama na kati ya ba cadre moko clair et suivi puisque makambo tozoyoka soko landeli bikipana eyebani na federation te soko landeli bisika makambo ne ezosalema mwa musika na ba structure moko boye eza penza ya koyebana te eza penda na mikanda na biso te yangwana comme federation banda to bandi makambo yo tozo mettre en place ba centre tozo recenser ba centre ezali toyeba ndenge zo fonctionner pe balinga te to pesa bango bakambi oyo bazo assurer biso sur le plan moral et éthique ya ke bakosala musala ndenge longo bana
ndeko kimundulu merci na ndenge ninko ya ndona mituna biso
merci na yo pe merci na balandi na biso
Kalaka mokonzi ya Fekufa Innocent Kibundulu koyanola kabongo na Vado Yamba. Alain Turbuk a lungi maponami pe atikali ne bonga ya kokamba entente provinciale ya Litsano ya Ndembo na Kinshasa sango yango na Vado Yamba.
Alain Tipouk, président ya lisanga ya Ndembo ya Kisasa, tupe ya entente provinciale de football de Kinshasa, atikali na kiti na ye ya kibokonzi, sima ya ye kolonga maponomi na bilembo zomi na mibale liboso ya Etienne Lufaka e azwaki bilembo tukumitano. Alain Tipouk, ako kambalisi su epefkin kino mibu mine.
Merci mingi na ba elektor yo batesi biso liso su confiance. Zala musala tiko yo, musala na biso e koza ko mukaba moyen nyoso po championnat e bonga. To uti ko kosala 3 saisons, ka koko samabe hein to putana ki mingi na ba membre misu sur ba comité na ba secrétaire notamment donc sikoyo ba secrétaire ou asika baza élu ba kolo ba kobaza ba tunangai donc ba kolanda mibe konangai na ndimite ke to kozala isu na ba problème
maponomi ye ezali moko ye salemi na mo mekano makasi elobi John Makwela mokambito pe président ye équipe ba bengi normand
to sali élection parmi ba élection le ki o eza quand même moi malam ko le ka ba élection ebele c'était serré ce qui montre que toi qui na qualité ya ba équipe mi balé liboso na biso na biso to sepeli na oyo ya président Alain tozo soutenir et to encourager pour na développement football à Kinshasa
pona mokambi ya tepe les croyants papi tamba azali se kozela beaucoup ki sami ya bilaka et etipouk a salaki liboso ba pona ye lisusu
ce que j'attends c'est d'abord reprise à championnat puis deuxièmement la réalisation de toutes les promesses à campagne non en tant que club réalisons la promesse à campagne et vous permettre déjà championnat et zo moi FFK il faut déjà le dire c'est le meilleur championnat Congo
Bozangi ya baterende ezali ko sala ete championnat ya Epefkin saison 2023-2024. Kino leleyo ebeta mate John Makwela a bwaki mbela na bayi politiki.
Seza mbala liboso ke championnat ki chase gu mela bwe. To bandi preparation bana sa fe plus de 5 mois maintenant et ke championnat ezade. C'est une démotivation eza mala mute. To senyika ba kozi na biso ya sport na ba kozi na biso ya politique pas sunga football la Kinshasa pour que football ebeta mo mala mu. Bana ba kota musala kuluna te. Ekobi lwa musala la Kinshasa. Me bazo la balle
nangambo na ye mokambi ya pefkin
matondo mingi na Vado Yamba na Lucien Kaozi ba ibasunga kibiso na etando ya masano ya lelo yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki biteni mibale ya babundi ya bawazalindu bizali ko betana masasi buto sima na nzanga ya lelo na Kanyaruchinya na territoire ya Nirangongo na Nord Kivu ba vandi mingi ba kimi tulobaki pe ete batukuleka tukumi ne iba kufi na bu. bozindi bwa balinière mususu busalamaki na mboka bolomba na etuka ya Equateur mokolo mwa lobi moleki to pesibino banso matondo po bolanda kibiso ebeli to pesipi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba ibasungi biso unzela ya masini sango isusu ndi tuzi yango na site internet na biso vu walingala pe ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.